Как, уважаемые представители масс-медиа, вы знаете, что не свои изрядно точные. Темата, с която искам да ви занимавам, макар че темите, обществото, по които ние може да вземем отношение, не са една и две. Предполагам, вие ще проявите интерес към други, но акцента, който искам да поставя, е в една тема, която едва ли считате, че е подходяща за един синдикат, поради което искам предварително да ви кажа, че ако взимам отношение по тая тема, го взимам не като доктор Тренчев, президента на КТ Подкрепа, а като асистента доктор Тренчев, политически затворник 89-та година. Когато с малцина други намерихме мотив и кураж да се обявиме срещу това, което ставаше в тоталитарна България. И тъй като считам, че този пожар в миналото, който се опитахме да загасиме със съвместни усилия, християни и мюсюлмани, е на път да пламне отново. Затова си позволявам, а имам моралното право на това, за разлика от много други, да взема отношение. Преди което съм подготвил едно изявление или декларация, няма значение, важно е съдържанието, с което искам да ви запозная. А след това, в рамките на своята компетентност, мога да отговоря както на въпроси, свързани с темата, така и някои други, особено наболели в нашето общество, към които ние имаме пряко отношение. И така, на 19 януари, около обяд в НДК, се случи нещо непростимо, нецивилизовано и безкрайно отвратително, което за пореден път доказа, че единственото европейско качество на България е нейната географска принадлежност. Далеч съм от мисълта да коментирам многобройните версии, лансирани от знайни и не толкова знайни специалисти, а още по-малко да се ангажирам със собствена версия за случили се пред очите на хиляди очевидци в залата и стотици хиляди пред телевизионните екрани срамен акт. Убеден съм, че в бъдеще, по-близко или по-далечно, истината ще се открие, но не защото вярвам на тъй наречените специални служби, компетентни органи и техния професионализъм, а оповайки се единствено на Христовите думи, защото няма нищо скрито, което да не се открие, и нищо тайно, което да не се узнае. Принцип, който многократно се е потвърждавал пред очите ми в практиката. Но не това е същността на изявлението, което желая да направя, защото, уважаеми сънародници, днешна България няма нищо общо с това, за което мечтахме да постигнем през далечната 89-та година. България е най-бедната, най-безчувствената, преизпълнена с омраза държава на европейския континент, а може би и не само на него. Една страна, която половината от гражданите са под границата на бедността, без надежда за утрешния ден, без визия за развитие, не само базовите сектори като здравеопазване, образование, наука, икономика, енергетика, отбрана, без визия изобщо. Какво се стремим и на къде вървим? Колкото и да ни заблуждават нашите политици с изтърганици клишета за стратегии, концепции или други сложни думи от политическия лексикон, които сами не разбират и трудно произнасят, политици, чиято цел почти без изключение при всички тези години, които наблюдавам отблизо и познавам до болка, е единствено и само как да се облагодетелстват от властта. Властта, до която се докопали без да се съобразяват с никакъв морал, етика, дори обикновено приличие. Но не и тази отвратително тъжна картина, която всички ежедневно наблюдаваме, е повод за това, което искам да ви обърна внимание. Истинският повод е омразата, която е пропила нашето общество, отрова, която бе систематично инжектирана от политиците на прехода с различни цветове и заглавия в обществения организъм, омраза, която отрови душата на народа и която почти постигна основната си цел. Да обвиняваме за своите огромни материални и духовни проблеми, за своята окаяна съдба, не истинските отровители, а нашите ближни. Именно тази отрова разедини хората, настроя ги един срещу друг, привикна ги да приемат за нормално, че личното оцеляване, успеха, в която и да е сфера на обществения живот, може и трябва да се постига само чрез примитивна борба, не зачитайки никакви морални общочовешки принципи, минавайки през трупове. Най-голямата опасност в днешна България е междуетническия конфликт, който наивно смятахме, че като възможност е отишъл заедно с тоталитарната система. Систематично подклаждането етническо противопоставяне от най-различни политици на фона на драматично влошената социална обстановка, бедност и мизерия е близко до точката на експлозия с непредвидими и трайни последици за всички български граждани. Когато предпоставките са на лице, трагичните събития могат да се предизвикат от случайен, дори елементарен битов повод и пожара, който може да запали, не може да се загаси с десетилетия. Такъв пожар беше запален в миналото от безразсъдните и престъпни комунистически управници и има моралното право да го заявя като един от малкото християни, които заедно с потърпевшите наши ближни от ислямско вероисповедание упорито се опитвахме да загасим. Дълбоко ще съжалявам, ако усилията ни се оказали безплодни. Но ако въпреки всичко допуснем безотговорните политици да запалят междуетнически конфликт, най-големите жертви ще бъдем ние, обикновените хора, безработните, отчаяни и мизерстващи граждани. Ето защо се надявам не на здравия разум на политиците, какъвто те отдавна доказаха, че не притежават, а на здравия народен разум и вродената човечност да не позволят развитието на подобен сценарий. Това нито ще ни направи по-богати, нито по-щастливи, нито ще напълни хладилника ни, нито ще ни осигури работа, нито ще ни гарантира елементарна сигурност, но със сигурност ще ни гарантира обратното. Преживели сме няколко национални катастрофи. Нека в 21 век като европейска държава заедно да не допуснем повече това, защото България няма силите да преживее и това. Искам да завърша с думите на Спасителя, който се пожертва за нас и пое върху себе си своите грехове, за да даде шанс за спасение. Ако любов нямате помежду си, нищо нямате. Колеги, аз съм просто втрещен от омразата, която строи от всички сайтове, прикривайки се зад анонимност. Постоянно се иска кръв, отмъщение, смърт. Вие давате ли си сметка на какво е симптом, на колко тежко заболяване в това общество това нещо е симптом? Каквато и да е истината за това, което се случи, дали е постановка на едните, на другите, дали е индивидуален акт на някакъв психически неравносен човек, самия факт, че се случва, показва, че нашето общество е тежко болно. Общество без перспектива. Постоянно пишете убийства, самоубийства, избити цели семейства. Нещата стават страшни, разберете го. Рецептите, които ни се дават от тези, които взимат решенията, са едни рецепти, пречупени през тяхната идея за лично добруване, а не обществено такова. Просто искам да апелирам към здравия разум, защото единствено той е направил България и е запазил единна през всичките тези години. Здравия разум на хората, а не на политиците. Те винаги са го ръчкали този народ в името на някакви краткосрочни политически дивиденти, без да си дават сметка с какъв огън си играят. Не може български депутат да съветва, че дори да изчислява сумата, която трябва да поискат от билите бития да поиска. На 300 000 я пресметал. Ами да го предложи за орден Стара планина. още по-добро признание ще получи. Вие чувствате ли в каква патологична насока мислят тия хора, които се подвизават по политическата сцена, без значение от техния цвят? А в това време учениците заграждат улици, защото родителите нямат пари да ги пратят на училище. До каква морална деградация е докарана тази нация? И повтарям за не знам кой път, по-голяма духовна катастрофа ние нямаме в писаната си история от този прословут преход, в който все още сме. Нещата са повече от страшни. Най-общи линия е това, което исках да ви кажа. Повтарям, казвам го, защото аз имам моралното право да го кажа. Като един от хората доказали не на думи, а на дело, че аз не разделям хората. Нито по етноси, нито по вероисповедание. Защото тези хора са обречени да бъдат заедно. Те са обречени и те трябва да намерят път един към друг. А пътя да бъдат заедно минава през отношението към ближния, а не към врага. От години гледам как постоянно се опитват да ни направят врагове. Ако искате, задавайте въпроси. Много други интересни теми има. Не желая, това считам за момента най-голямата заплаха и затова се чувствах ангажиран да кажа и своята позиция. Забележете, аз не ангажирам организацията, макар че нашата организация е пример, образец за едно изключително доброжелателно, миролюбиво и приятелско съществуване на гражданите в тази държава. Има места, където дори преобладават хора от турски етнически етнос, нали, в нашите организации. И ние никой не сме имали конфликт. Никой не сме имали конфликт, защото и хладилници ни са еднакво празни. Печем се на един и същи огън. И тези точно редови, обикновени, трудови хора много по-ясно осъзнават от техните политически избранници, в кавички, че не разделението, а само приятелство и взаимопомощта могат да им помогнат да преживяват по-лесно проблемите си. Точно на това разчитам. Точно на това разчитам. Че този здрав разум, който винаги е имало, ще наделе. Но той не е в политици. Той е в ония долу хора, до машината, на нивата. Там е здравия разум. И дано да не успеят в своето безумие, политиците ги разделят и насъскат едни срещу други. Това е, ladies and gentlemen, ако искате, питайте нещо в рамките на своята компетентност, ще ви дам отговор или в рамките на своето желание.
Колежка, заповядайте.
Деница Гацинска, Радио КДВ. Доктор Тренчев, ще употребя пасивно наклонение. Очаквате ли Европейския съюз с осъдителна позиция срещу атентата на Тахмет Доган, кризата с Конституционния съд и избора на главен прокурор? Сега ще употребя активно наклонение. Как действате по горните въпроси за подкрепа от Европейския съюз? И втори въпрос. Мирише ли ви вече на победа над Бойко Борисов на изборите за 42-ро Народно събрание?
Много въпроси, да се надявам, съм ви запомнил, защото аз съм един доста натоварен с какви ли не ангажименти човек. По някои от тях ще ви дам отговор, който може би няма да ви хареса. Що се касае до това дали ще има позиция и то така остра и осъдителна, бих казал, на Европейския съюз, аз не мога да кажа, но ако вземем предвид, че вече част от европейските либерали, даже най-високо поставените им представители взеха отношение, аз не изключвам да има такава осъдителна позиция. Защо е допуснат такъв акт? Не изключвам. Още повече, че знаете, че този акт къде е с половиността, къде е искрено, къде е с типичната политическа притвореност и лицемерие, беше осъден от всички. Как ще реагират европейците, зависи до голяма степен от това, предполагам, до каква степен либералите ще искат едно единно мнение. Що се касае до избора за Конституционен съдия, ние сме далеч от тази материя. Първо, ние нямаме правата нито да предлагаме. По-скоро ние имаме желанието тази институция да работи в рамките на своите правомощия и да работи така, щото да се вижда реалната полза от нея. Всичките тези скандали и неразбори, които станаха и все още непопълнения състав, виждам пак поради дребните политически договорки, сметки, кое как може да повлияе, но впрочем това е една практика за България. Честно казано, тук пак се връщам към случая, никой на никаква институция не вярва в тази държава. Друг е въпросът дали го казва открито. Това недоверие, което е повсеместно, то вече и между нас, между обикновените хора, то не е само към институциите, пак е един от симптомите на това безкрайно тежко заболяване. Което, честно казвам, и като лекар не мога да ви кажа да ви дам рецепта как да започне да се лекува. Може би всеки от нас трябва да си яде сметка, че не може така. Избора на главен прокурор също беше в общи линии една процедура, която предизвика какви ли не коментари в държавата. Какви ли не коментари, и добронамерени, и злонамерени, и съмнения за нагласеност, опровержения, контраопровержения и така нататък. Общо взето нещо, което за нас стана ежедневие, скандала стана ежедневие за нас. Ние влизаме от скандал в скандал и просто забравяме за предишния, занимавайки се с сегашния и чакащи бъдещи. Това е най-изключително важна институция, чиято основна роля това е стриктно да прилага закона без зависимост. Дали е така или не е така, аз не мога да се ангажирам. За мен е практиката ще покаже. Защото пак ще се позова на авторитет. По плодовете им ще ги познаете. Казано не от кой да е, казано от Господа нашего Исуса Христа. Там грешка няма. Аз ви съветвам така по-голямо внимание да обръщате, ако търсите отговори точно на тази книга. Защото не е писано от човека. И затова не мога да ви дам категоричен отговор. Разбира се, ние ще занимаваме главния прокурор и с наши проблеми. Например, аз ще имам среща с него и категорично ще му поставя въпроса, че прокуратурата следва да се ангажира с ВМЗ Сопот. Защото от години предупреждавам за нещата, които стават в Сопот. Включително е имало и опити нещо там да се разследва. ДАНС се е занимавал. И нищо. За да се стигне до там учениците да блокират пътя и да се борят за своите родители. А имаме достатъчно факти. Нашите хора са на разположение, за да кажат как са изнасили машини, как се е товарило в камиони. Всичките тези неща ги има. Те съществуват. И работа на държавата, именно чрез своите органи и най-вече прокуратурата, да се грижи за обществения интерес. А второто не разбрах, защото сменихте, казахте, едните въпроси са в едно наклонение, а другото в друго наклонение.
Как се променя политическата обстановка след всичко, което се случи и мирише ли ви вече на победа на Бойко Борисов на изборите за 42-ми?
Вижте, единственото наше желание през всичките тези години е било хората да могат свободно да упражнят своя вот. Няма да скрия, че с група неправителствени организации, както и наша неправителствена организация, не синдиката пряко, а негово поделение, бих казал, обмисляме въпрос. Съвсем сериозно, но още не сме готови. Юридически да създадеме някакъв, бих казал, някаква форма на обединение между няколко неправителствени организации с една единствена цел. Дали ще успеем, не знам. Целта е следната. Да успеем да обучим с помощта на европейските приятели и институции, които имат това право, няколко стотин, имам, разбира се, и точната бройка, не знам дали ще я постигнем, няколко стотин наблюдатели с европейски статут на наблюдатели. Има принципна разлика между наблюдател от някаква партия и европейски наблюдател. Статут на европейски наблюдател. Европейския наблюдател може да сезира директно в Брюксел. Сега дали ще успеем, не знам. Процедура сме, ще ви държа в течение. Водени от една единствена цел. Българина да упражни своето право на глас. За който иска да гласува. За който иска. Ние няма да вземем отношение. Първо, защото по закон ние сме деполитизирани, но ние като едни от хората, единствените останали от миналото, за които няма грам упрек, че сме били срещу българската демокрация и сме положили огромни усилия все пак нещо да прилича на демокрация в тази държава, се чувстваме ангажирани да положиме усилия да съхраниме остатъците поне от българска демокрация. До такава степен са се ожесточили политиците. Просто нямам думи. Нямам думи. Това е единствено, от което може да направим. Принципно да се опитаме да направим нещо. И доколкото може да гарантираме демократичността на изборите. Това е, което мога да ви кажа. Знам, че може би за вас е новина. В ход сме. Не е довършено, защото се изисква технологично време. Нали? Но това е, което може да направим за избори. Кой ще ги спечели? Кой ще ги загуби? Това нещо трябва да каже върховния суверен. Ние желаеме волята на този върховен суверен да бъде зачетена, а не да бъде манипулирана, изкривена, подменена и фалшифицирана. Това е.
Доктор Тренчев, вие имате приятели на най-високи места в държавата. А няма начин след това, което се случи...
По принуда познавам всички.
Да. Няма начин да не сте завъртял телефоните след това, което стана в НДК.
Не желая.
Имате ли някаква интересна версия или...
Не, не. Вижте, аз ви казах, с версии няма да се ангажирам. Няма да се ангажирам с версии. Първо, защото не претендирам за компетентност нито в сферата на охраната, най-малко. Нали? Тъй или иначе, самия факт, че това стана, говори, че нещо не е наред.
А Сахмет Доган чухте ли се?
Сахмет Доган не съм се чувал. Аз не бях на конференцията. Обяснението за това е, че не получихме покана, но обяснението, тъй като ми се обадиха от ДПС, които са били учудили от това, че не сме били на конференцията, а нашите колеги са били, което е практически нонсенс. Се обясни, че просто писмото не е стигнало до нас. И аз съм склонен да вярвам в това обяснение. По принцип ние нямаме напрежение в отношението си с политици и с политически партии. Ние бяхме създатели на СДС, разбира се, ние като синдикат, давайки се сметка, че не може да бъдем умешани с политическа партия, по наша воля, по наше желание, първо придобихме статут на наблюдатели далечната 92-а, след това напълно се откъснахме от СДС, не защото не одобряваме техни виждания, концепции и така нататък, просто защото един синдикат и една партия са две различни неща, разберете го, и ние се движим стриктно в рамките на синдикализма. Но ние поддържаме връзка с всички политически партии в България, още повече парламентарно представените. което ни дава право и да одобряваме техни действия, и да критикуваме техни действия, без никакви пристрастия. Но версия да правим още повече не съм бил очевидец. А версии, дал Господ, само отворете форумите, ще видите какво нещо е. Нали? Не виждам защо да правя. Аз съм, няколко пъти съм се изказвал по повод такива драматични събития, просто защото съм се чувствал предизвикан като човек с практика в медицината. Защото имаше невероятни неща. Аз не мога да си представя как милиционер може да постави диагноза инфаркт. Не мога да си представя това нещо. Че един човек, който намираме починал, аз мога с лекота да ви изреда поне 10 неща, от които той може да се е споминал. Поради което не мога да приема на доверие диагнозата на някакъв си полицай. Без аутопсия и така нататък. Е, такива неща са ме провокирали да взимам понякога отношение, но това вече е било, защото е засегнат моя професионализъм. Не. Но конкретният случай, в крайна сметка, има служби, има спецслужби, аз ви казах на какво вярвам. Че няма нищо скрито, което да не стане явно. Друг е въпроса, кога във времето това ще се разбере. Господ борави с безкрайността. Ние сме хора, нетърпеливи. Е, трябва да се примирим. Той, когато е решил, тогава ще ни разкрие нещата.
Може ли да уточним във връзка така с тези наблюдатели, това обучение, защото все пак така или иначе е добро като идея, независимо дали ще се осъществи.
То е много добро и въпросът е да се осъществи.
Да, не.
Сега, разберете, че ние не можем да го направим сами, дори да изгаряме от желание.
Как да разбера какви са тези европейски приятели, смисъл, с кои институции?
Институции, които имат правата да обучат и сертифицират европейски наблюдатели. Нека като приключиме този процес. Има такива организации към ОСЕСЕ и така нататък, които имат правото, защото да бъдеш европейски наблюдател, първо трябва да разполагаш определена компетентност, която не идва по пътя на Светия Дух, нали, да те осени, а трябва чрез съответното обучение да я придобиеш. Е, в преговори сме, да ги убедиме, че ние сме достатъчно деполитизирани и достатъчно данни и аргументи сме дали през годините, че ние сме едни демократично мислещи хора и надявам се, че ще постигнем успех в преговорите, това нещо да стане. То е едно добро желание, имаме шанс това да го реализираме и в момента, в който нещата напреднат, ще бъдете държани в течение. Но това е единствения начин, който виждаме да се намесиме в този процес и да се опитаме да гарантираме някаква обективност.
Може ли се пак да кажете индикатора какъв е заложения? И дали тези наблюдатели веднъж обучени вече могат да се ползват за други избори?
Могат да се ползват за избори, където има европейски наблюдатели.
Тоест навсякъде и в
Европа? Да, точно така, точно така.
А какъв е индикатора, който се опитвате да постигнете? Вижте,
значи, тук също има известна вътрешна специализация. Значи, има една малка група, поне това е в проект. Има една малка група, която ще бъде обучена да мониторира медиите. Защото медиите са нещо, което играе твърде голяма роля в предизборния процес. Втора група, също не голяма, за мониториране на нормативната база, по която се провеждат изборите, дали тя е в съответствие с европейските норми и стандарти. И трета най-голяма група е преките наблюдатели, не че тези от тия две групи нямат този статут, те ще го придобият. Трета голяма група е преки наблюдатели в самия ден на изборите, които да бъдат обучени какво да гледат, да реагират в случай, че видят нарушения, за които ще бъдат съответно обучени. Това е като замисъл, това е като написан проект. И сме в преговори с съответните европейски институции, той да бъде подкрепен.
Горе-долу, колко души трябва да бъдат?
Ами, сега точната бройка е 754. Айде, ако това точно и нещо ще ви помогне, но, но не виждам. Сега в крайна сметка зависи от резултата. Може да се може да ги съкратим. Едва ли бихме ги увеличили, защото ние си даваме сметка, че не може да покрием навсякъде, но поне някое око така да се хвърли тук.
Искам да попитам, преди празниците, когато се дебатираха закона за промените за ДДС, скарването на данъка върху лихвите, после се вкара в закона за бюджета на ДОО, възраст за военните, без това да бъде обсъдено в тристранката, тогава вие казахте, че ще търсите дали има законов вариант да се така атакуват в съда тези текстове.
Сега ще ви кажа какво е атакувано в съда. Значи тристранка наистина последната, която имаше, общо взето завърши скандално. От тогава не е имало. Не мога да разбера защо господин Дянков толкова упорито бяга от тристранката. Мога да правя хипотези. Но ние сме дали в административния съд, ако не се лъжа, не знам от юристите има ли тук. Дали сме процедурата, която беше тежко нарушена и ние още тогава ви го заявихме. Значи първо, Националният съвет, колкото и да няма правомощия, все пак по закон трябва да минат на консултации такива неща. През Националния съвет изобщо не беше представена бюджета за НЗОК, а това е задължение по процедура. И материалите и документите, които ни бяха раздадени, нямаше нищо за идеята да се обложат лихвите. Поради което ние считаме, че процедурата е тежко нарушена и сме депозирали нещата в административния съд. Сега на думи и колегите реагираха, да бе, прави сте, ама. Е, какво да направим? То това ама ни докара до това положение. Бе, знам то, че си прав, ама, нали сега виждаш.
Нали в вас е, процедурата е директно
да,
във вас?
Да. Та, колеги, с смелостта в държавата има, има сериозен проблем. Той не е само и сред политиците. Смешна работа. Ако сте, мога да ви разкажа един случай от така, моята доста дълга и богата биография, но ще спести името на човека, за да не го унижа. Политика или политичка, 90-те години. Хорих на заседание на Министерския съвет, ако искаме се обаждаме, ако искаме си траем. Аз хорих от време и общо взето си говорих, каквото си искам, защото това първо е мой дълг. Айде да ви кажа, и премиера беше Любен Беров. Тогава станах и казах да върже Нейчо и така нататък. Неща още взето в познатия за нас стил. Съответно, виж фактор ме гледа, но никога не е взял отношение. Беше един следобед около 4:20. Лятото, топло, мараня, всичко спи по кабинетите в министерството и чака да дойде 5 часа. За да се тръгнат. Маджанджун човек няма. Не мога да ви кажа по какъв повод бях там. На премиерски етаж има един огромен дълъг коридор, който познавате към служебния ход. И си вървя аз да се прибирам. Лицето идва срещу мен. Огледа се. Няма никой. При което ме хвана за реверите, натиснаме на стената и казва: браво, 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 пусна ме и побяга. Не искам да ви кажа лицето, за него унижа. Вече е на възраст, не е в активна функция, но винаги съм се учудвал от тази липса на елементарен кураж да реагира срещу неща, които не си съгласен. Не мога да приема главен прокурор, пак няма спомена името, на летището в Виена да ми изразява своето почитание и възхищение от моята гражданска позиция. Ами защо не го направиш в България? Защо не го направиш в България? И да ми показват за тъглите върха, действай, натискай, пристани и го кажи. Жалки типове. Жалки типове. И то не може да бъде различно, след като идеята сега ми е паднало да натваря кошницата, не се знае за колко време и дай да видим какво правим. Еми, това е ме мотив. Това е ме мотив. И както е писано в книгата, каквито са мислите ти, такъв си. Е, това е цялата работа. Не се очудвайте, 22-3 години. Е, това нещо ще става. Докато мотивацията на хората във властта не се промени. Никакъв шанс няма. Каквито и да ги сменяте. Каквито и да ги сменяте. Ако идеята е да натоварим кошницата, ще бъде едно и също. Един ще го прави по-умно, друг по-тапанарски, зависи от акъла, който има, но ще прави едно и също.
Доктор Тренчев, като взимам главото от последните ви думи за кошницата и нейното товарене и положението в Сопот, където имат нужда от 3 милиона, а в същото време 4 министерствата се раздават бонуси за 17. Вашия коментар.
Госпожа, Сопот е една огромна тема. И прекалено бих казал, че елементаризираме, ако кажем, дай тия пари ги вземем от тук там. Това, което обаче със сигурност мога да заявя следното. Проблемите на Сопот не са създадени от работниците на Сопот. Разберете, наше задължение съвестно да изпълняваме трудовите си ангажименти, да не крадем, да не ходим пияни на работа, нали? От, до и да изпълняваме това, което ни се възложи. Ние нито определяме стратегии, нито търсиме пазари, нито взимаме кредити, нито подписваме договори. Следователно, откъде дойдоха проблемите на Сопот? Чии погрешни решения и поредици от погрешни решения доведаха до това трагично състояние? Забележете, в моноиндустриален район, където просто няма друга алтернатива. Не сме ние виновни. Нито сме ги разсипали с стачки, с екстремни искания за няколко хиляди евро заплати, защото оръжейни заводи по чужбина просто няма възможност да се прави аналогия. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Ето защо ние не чувстваме никаква вина за това, до което е да каран завода. Но ние не може да стоиме и да приглъщаме и да бъдем вечните потърпевши за това, че началниците и техните началници не са си свършили работа и хората са доведени до бедствено положение. Хората не желаят да им се дават пари така. Те искат заработените си пари и искат да работят и да изкарват честно и почтено своята заплата. Впрочем, това е универсално явление в така сред работещите, аз имам основания да твърдя, че ги познавам. Това е, разбира се, малко по-иначе при едни други хора, весели и така. Те обичат да взимат без да дават. Нашите хора стриктно спазват предписанието. Дайте и ще ви се яде. Така е по Библията, така го и правят. Това е последователността. Другото не е, няма логика. Той е вече дявол Евангелието, ако е обратно. Тъй, че държавата в случая трябва да се чувства отговорна за тези свои поданици. И те желаят да работят. Решенията как ще работят, какви пари ще изпълняват, така, не е тяхно задължение. Макар, че се опитваме и това да направим. Просто Сопот е прекалено голям и затова намери тази публична разгласа и чрез вас. Много предприятия минаха по този ред. Разберете, първо, да си директор на държавно предприятие е нещо твърде странно в тази държава. Ти си човек, за който утре може да дойде факс от министерство, че просто трябва да излетиш от кабинета, защото трябва да бъдеш заменен с еди кой си. Ми тия хора нямат никаква мотивация. нито да правят нещо дългосрочно, нито да развиват концепция, нито нищо. Тия хора са постоянно под натиск, телефон, вися там на жена ми, първата братовчетка, така, виж там нещо я назначи. Това са едни фигуранти. Аз лично не им се сърд. Какво може тази несигурна ситуация, как отреагират хората, обикновено казвам. Ами обикновено си казвам, аз не съзнае до кога съм, дай да видим какво правим, докато съм тук. И познайте какво правим. Защото този човек, идват хора, които му казват, ви се, ако подпишем това договорче, нали? Други на изхода така, и този човек казва, че сега, аз не съм най-големия глупак. И аз съм няколко, ме е сега някоя година, ми дадем какво правим за внуците. И се почва. Това не са менеджерите в развития Запад. С менеджерските договори, с неустойките, с огромните заплати. И да видите вие тогава как се управлява. Че вие мислите, че Електрисите дю Франс, например, е частно, не е частно. Френските железници не са частни. Не случайно давам пример от Франция, защото просто съм по-вътре и съм запознат, нали, много по-добре. Това е. Но там наистина управляват. Защо па непременно държавното предприятие да бъде губещо? Се управлява добре, що да бъде губещо? Само, че нашата схема, разберете, постановката ни е идиотска. Тя не може да даде резултат. Тя демотивира или по-скоро контрамотивира хората да действат по този начин. И като ги прихванем, разбира се, почват скандалите. Но е заложено семето за тази безстопанственост и желание да откраднеш е заложено в самия принцип. И сега се чудим какво да правим. Храни пращаме. Какво ли не? Помощи на тия хора. Но ние няма как да им дадем поръчка, разберете. А те това могат. Един прекрасен машиностроителен завод. Защо нищо не се направи за конверсия, например? Ими че още 90-та година на ръководителите в тази страна, политици, които и да са, трябваше да им светне, че България вече не може да бъде същата. Че ние сме вече в друга орбита. Че този огромен военно-промишлен комплекс, огромен, трябва да се пренастрои на друга вълна. Ми това е предприятие, което може да ви произведе части за каквото си помислите в сферата на машиностроенето. Само, че трябва да има желание, политическа воля, това нещо да стане. Проследете в миналото, някой да е ходил някъде от тия директори, да е казвал в автомобилостроителни предприятия западни, в други и така натък. Абе, ние може да произведем това и това, дайте поръчки и такива. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Защото никой не гледа на това като на някаква своя рожба. Единствените, които са загрижени за съдбата на завода и за бъдещето на завода, са работещите в завода. И как да насмогнем, нямайки права? Те, че конверсията, просто там никой не е мислял за конверсия. Бяха почнали по едно време да правят газови бутилки за автомобили, ми хората щяха да се изтрепат за тия бутилки. Защото Сопот беше име. Сопот беше марк. Що ги спряха? Нямаха клиенти ли? Пазар ли нямаха? Имаха. Ама на някой нещо не му е било изгодно. Някаква схема не е излязла. Това е завод, който може да прави всичко в машиностроенето. Казвам ви го едно към едно.
Ама в такъв случай, господин Тречев, излиза, че умишлено искат да фалират този завод
и
да
продадат за безценица. Вижте, твърде толкова са се заплескали нещата в тази държава, че всичко е една странна смесица от некадърност, корупция, злонамереност, тъпоти и всичко е до така умешено, че просто не знаеш откъде да тръгнеш. А една сложна комбилация с твърде лош резултат, за съжаление. Трагичен за гражданите. Кажете, господите.
Доктор Тренчев, все пак някакви последни данни по отношение на това колко работници ще бъдат съкратени и нещо по оздравителния план, ако имате яснота.
Ами нас и държат постоянно в течение. За съжаление, аз не мога да ви дам последни данни. Очакваме да ги получаваме всеки момент, но Това, което мога да ви кажа е, че ние в това отношение сме много твърди и последователни. Искаме, ако някой бъде съкратен, да бъде задължително осигурен с друга работа, пренасочен и така нататък. Да бъде пренасочен. И вчера съм бил при министър Младенов по този въпрос. И при това се е говорило, нали, търсят се схеми и варианти. Защото, разберете, тия хора нямат никаква вина за тази своя съдба. Или може би всички, за съжаление, сме наказани това да се родиме по това време и на тази географска ширина.
По отношение на приватизацията, този вариант окончателно?
Този вариант към момента е на втори план. От група депутати в Народното събрание е внесено искане, което трябва да си мине по съответния ред и процедури, да бъде изваден Сопот от листата на стратегическите там приватизации и да влезе в една по-обикновена и гъвкава процедура за приватизация, по която решенията ще бъдат взимани не по тая тежка процедура и мъчителна, Народно събрание, депутати и така нататък, а от борда на директорите на агенцията. Но това дори да е най-късия вариант за някаква промяна в собствеността, той също отнема технологично време от няколко месеца. Това е като нормативно състояние на нещата към... Между другото, председателката на федерацията, в която членува и ВМЗ Сопот, е тук и може би има повече възможности с теб да кажеш нещо. Аз, вижте, по принуда аз се занимавам с миньори, шофьори, доктори, даскали, металурзи, научни работници и какво ли не, и не мога да знам в подробности всички информации, но имам общата ориентация. Конкретно нашите хора могат да видят повече подробности.
Например, с нощи до 17 часа не изпратиха ли най-накрая Иван Свенчев, не били изпратил предварителния план с някакви по-големи конкретики, какви цехове да закриват?
Или ако искаш, седни тук, не, синията гледа, защото... Аби аз ще ви я раздам. Абсолютно стоя за думите си. Написал съм ги и съм ги подписал.
Има ли нещо повече? Не чух.
Оздравителната програма вчера в 17 часа е дадена на представителите на двата синдиката на синдикалните организации. Всеки момент, а даже може и да е пристигнала вече по имейла, тя ще дойде и тук в конфедерацията. Разбира се, най-напред експертите на конфедерацията. Това е разговарено и доктор Тренчев с господин Върбанов. Ще се запознаят с нея и тогава ще бъдат направени коментари. Преговори няма да има днес, няма да има и утре. Преговорите са на 24-ти и те също вчера бяха обявени от вас, от медиите. Така че коментари по оздравителната програма в момента не могат да се правят.
Тоест, в момента в местните лидери на завода, така?
Те първи да, се запознаха.
Те първи...
Ние може да им окажем експертна помощ. Разберете, решенията в нашите организации не се взимат отгоре надолу.
Плащания към работниците?
Еми, очакваме...
Очакваме до края на тази седмица заплата и аванс.
Представи се.
Ама те трябваше да дойдат още петък или миналия понеделник. Вчера превод нямаше.
Очаква се едно голямо плащане, от което част от средства ще бъдат и плащания към работниците. Добре се да не тръгваме в тази писта. Кажете, господи.
Има ли нещо повече от тази декларация, която може да ни кажете? Това не е малка тема. Случилото се, то е един капак на 22-годишния преход, който беше най-активен участник. Тук, нали, идва един извод, че такива са отляво и отясно, допуснахме ги и злоупотребяват с етническия страх от напрежение. и етническото наблюдение. Нещо повече, защото ние се правим, че знаем. Журналисти, социолози, две каски се премятаме и да знаем повече, колкото знаем.
Не, в тази декларация това, което аз искам да акцентирам, е опасността от междуетнически конфликт. Разберете, когато постоянно напомпваш едни хора, в крайна сметка, ако ти постоянно ги фрустрираш и натискаш, най-накрая ще ги сбиеш. И това е, което силно ме притеснява, защото тези, които ги напомпват, са едни хора, водени от съвсем други интереси. От желание за някакви политически дивиденти, бързи и така, те не си дават сметка с каква бомба си играят в ръцете. А това нещо знам как ще отекне и как ще разедини така нацията за десетилетия, че просто ми е чудно как ще се съберем отново. И това е, което ме притеснява, защото аз винаги съм се борил за това хората да са заедно, а не да бъдат насъсквани един срещу друг. Там виждам основната опасност и виждам как безотговорността и нахъсването им продължава ежечасно. Ежечасно. И виждам как хората започва, разбирате ли, да в крайна сметка ти, търсейки обяснение от своето собствено трагично състояние, а то е трагично за огромна част от нашите сънародници, ти си тежко фрустриран, ти нямаш пари, нямаш работа, сутринта се постави въпроса за агресията. Аз не искам да влизам в момента в базови обяснения, но най-просто мога да ви го кажа така. Ние сме в, знаете, водим се към бозайниците, нашите четириноги събратя имат, поне така казват видните психолози, те познават света в три измерения. Те не знаят, че утре ще има ден и че ще има ядене. И така нататък. Човек, венеца на цивилизацията, е осенен отгоре и му е дадено правото и възможността да осъзнава четвърто намерение, времето, четвърто измерение. Човек трябва да има перспектива, за да осмисли живота си. Дори в такъв примитивен вариант, след два месеца ще си купа това, па после ще се ожена, па ще създам поколение. Разбирате ли, това мотивира живота на човек. Когато тази жизнена перспектива, както я наричат психолозите, колабира, човек реагира агресивно, както ако влезете в територията на един хайван, който вижда света в три измерения. Това е една базова психологическа теория, не искам да навлизам в подробности. Защо се очудвате от тази агресия, която има и как се избиват семейства и така? Няма жизнена перспектива. Няма жизнена перспектива. Това прави човека, това демотивира неговия живот, той не вижда никаква надежда и този човек счита, че просто живота е нещо, което му е само в тежест. И, както виждате, действа, а ние всичките плачеме за това, което става. Агресията ще се засилва, ако ние не мотивираме хората и не им дадем жизнена перспектива. Тя ще се засилва и не се очудвайте на тия убийства, които стават и така нататък. Хората са озверели, убиват за 5 лева. Нещата са много тежки и това, което най-много ме безпокои, че не виждам и светлина да тръгна да се оправя. Тенденцията е по-скоро надолу, отколкото нагоре. А подробности около това аз ви казах, че няма как да ви дам. Аз мога да дам и нов поглед и да проследя основните тенденции в обществото. Разберете, от всички форуми се иска смърт, кръв. Това е, което се иска от хората. Нима това нещо ще промени тяхната съдба. Напротив, ще направи още по-лошо. А те искат това. Вие виждате ли как се реагира във форумите на какво ли не?
Смятате ли, че този акт, който някой нарича неподношение, е част от битката да се овладее гнета?
Да се овладее гнева ли?
Социалният гнет излиза в напрежение, в улични шествия, протести. Смятате, че това
напротив,
е просто една...
Вижте, това не може не само да овладее гнева, а напротив, може само да го катализира и да го доведе до експлозия. Това е което може да направи?
Има предвид овладея, означава, че в момента има опит...
А, да се измести, да се измести, да, акцента?
Да, така ли?
Вижте, версии има много, но честно казвам, аз не съм голям любител на теорията за конспирациите и ще ви кажа защо. Ние не сме мотивирани като хора, като българи, общо говоря, да направим някаква конспирация. Ние не сме мотивирани хора. Ние не сме като, примерно, един терорист, който изключително е убеден в своята правота. И той наистина отива и се взривява, защото той дълбоко вярва в това. Информация е много трудно да се добие от такива мотивирани хора. Ние не сме мотивирани. Ние трима човека да се разбереме, утре ще изтече информация, че нещо гласим. Това е тъжната картина за нас. Тъжната картина за нас. Нито сме глупави, нито сме такова, но просто по психология сме такива хора. Ние нямаме мотивацията. Поради тази причина считам, че едва ли има някаква грандиозна конспирация, просто защото тя ще се издъни. Материалът е такъв, че тя ще се издъни. И затова считам, че не е обяснението там. Но фактът, че се допусна, вече говори много. Ladies and gentlemen, благодаря ви.